Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Živit u strpljenstvu ili Momo, zašto se kriviš, Momčila Popadića. Ovu knjigu nam predstavlja Goran Đerić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš, Momčila Popadića. Ovu knjigu nam predstavlja Goran Đerić, diplomirani inženjer poljoprivrede. Goran Đerić se kao tehnolog profesionalno bavio vinom, a književnost, posebno poezija, jeste njegova velika životna ljubav. Gorane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo, bolje te našao.
Mi ćemo večeras govoriti i ti si odabrao jednu knjigu, knjigu stranog autora. Danas je to strani autor, autor je hrvatski pisac, Momčilo Popadić, mada najveći deo onoga što je napisao, napisao je zapravo kao autor naše sredine, odnosno u onoj prethodnoj zemlji, Jugoslaviji, Momčilo Popadić. Knjiga se zove Živit u strpljenstvu ili Momo, zašto se kriviš? I evo, Gorane, za sam početak da te pitan zašto si se opredelio da ovoj knjizi govoriš i da nju preporučimo pažnji slušalaca.
Vojo, pratim ja moju knjigu, trudim se da ispratim svaku emisiju i kad si mi najavio da ću možda gostovati jednog trenutka u emisiji, razmišljao sam šta bi to bile moje knjige i onda sam počeo da se vraćam u detinjstvo, pa sam rekao ovako otprilike, da si me to pitao kad sam imao 10 godina, to bi verovatno bio Branko Ćopić, sa nekih 20 godina to bi bio Bertolt Brecht. Imao si čak i gošću jednu koja je baš tu, jest, meni veoma dragu knjigu Izabrane pesme Bertolta Brehta prezentovala, a nije bila neka koju ja volim do duše iz tih pesama, ali faktički je nešto što bi verovatno u tom trenutku odabrao. Sa 30 godina verovatno bi bila Cvetajeva jer sam tada bio okupiran poezijom Marine Ivanovne Cvetajeve. Sa 40 možda bi bile neke priče iz ranih Jada kiša ili neki osvrti na Derviš i smrt Selimovića. Sa 50 to bi bio Mandelštam, a evo malo kad sam prebacio preko tih 50, slučajno sam došao do ove knjige Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš i iz mnogo razloga mi se ta knjiga svidela. Da. Kad bih pokušao sada da napravim neku nit između svih ovih autora koje sam pomenuo, mislim da njih vezuje nešto što je jednostavna jedna reč koja se, da kažemo, to je iskrenost. Znači, iskrenost prema nečemu što pišeš. I mislim da su svi ti autori koje sam pomenuo imali to. Ova knjiga je već me na prvi pogled osvojila i kad sam to pročitao na prvo čitanje, bio sam stvarno i iznenađen i prezadovoljan što sam uopšte imao priliku da je pročitam.
Prije nego što progovorimo nešto o knjizi, mislim da bi bilo dobro sa par reči da predstavimo njenog autora. Jer on, ne znam koliko je slušalcima poznat, reč je o Momčilu Popadiću, on je novinar, književnik, pesnik i eseista bio. Pored toga on je poznat i kao tekstopisac, autor je tekstova mnogih popularnih pesama hrvatskih i grupa i pevača, pa evo da kažemo nešto o njemu, da mali portret pisca damo, pa ćemo onda da zaronimo knjigu.
Slažem se. Interesantno je to da faktički to njegovo, da kažem, nepoznavanje, neprepoznavanje od većine ljudi danas i u Srbiji, u Hrvatskoj i u bivšim jugoslovenskim republikama. Mislim da je kod nas to posebno izraženo. A faktički radi se o autoru čiji je otac jedan pravnik iz Pančeva, majka je sa Blata, znači gde se Momo i rodio.
I Blato na Korčuli, da.
Da, Blato na Korčuli. I faktički je, da kažem, ceo taj svoj radni vek proveo u ondašnjoj Jugoslaviji, jer Momo je rođen u Blatu 25. marta 1947. Umro je krajem 90. godine pre raspada zemlje u Splitu. Inače je, da još kažemo, završio, mislim, osnovnu školu na Blatu, da je posle toga završio Vladimir Nazor gimnaziju u Splitu, a posle toga fakultet u Zadru, to je, mislim, bila hrvatska književnost i francuska književnost. Imao je jednu dragu nastavnicu francuskog jezika u Nazoru u Splitu i posle toga je odlučio da i francuski završi do kraja. Inače je dosta poznat bio, pogotovo u prostorima Dalmacije, kao vrsta novinar. Bio je novinar Nedeljne i Slobodne Dalmacije do kraja svog života, a bavio se pored toga raznoraznim reportažama, što na TV-u, što na radiju, i da je tu bilo isto vrlo interesantno pomenuti da je jedan od osnivača Berekina, jednog časopisa koji je bio ovako dosta satiričan i bavio se raznoraznim temama i problemima ondašnje zemlje, Socijalističke Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kako se ona zvala.
Ovaj spisak tih autora, muzičara i pevača i grupa za koje on pisao tekstove zaista nevjerovatan.
To je taj jedan od paradoksa koji će se pojavljivati i kroz priču o Momčilu Popadiću i koji će se pojavljivati i kroz pominjanje, na primjer, tih pesama, i jednostavno i sam sam se začudio. Na primjer, ja kao klinac od nekih 18 godina volao sam dosta grupu Metak i imao sam tada su se uzimale kasete, nije još bilo diskova ili ploče, gramofonske ili kasete, i bio je jedan album Rata Tata Tija se zvao, to je mislim drugi album ili treći, nije važno, Metka, znači prvi bio mislim Tetrapak, i među tim pesmama bilo je više pesama Momčilo Popadić, jedna je pesma Da mi je biti morski pas, koja je i dan danas hit, i kad ja pitam ovako drugare tamo gde radim, pa kad oni počnu da pevaju tu da pesmu, slušaju slučajno na radiju i kažem, pa znate ko je autor? Naravno niko ne zna ko je autor, a Momčilo Popadić je autor mnogih tih poznatih pop pesama tadašnje Jugoslavije, ili kažemo Dalmacije, 80. godina, u to zlatno vreme, 70. 80. i tu su, znači, i pesme koje pevao Oliver Dragović, Oprosti mi pape, Čija je život, Vengo fantazija, onda grupa Magazin je, da kažem, i
Novi fosili.
Novi fosili, da, oni su faktički izvodili isto, da kažem, mnogo tih pesama, to je ima cela jedna bukvalno otimačina za Momčila Popadića kao autora tekstova tih pesama, zato što je tu bio stalni rat između Rajka Dujmića, koji je vodio Nove fosile, i Zdenka Runjića, koji je bio opet, da kažem, isto veoma poznat kao kompozitor tih pop šlager, ili kako da ih nazvao. Tako da tu je lista tih pesama, evo možeš i ti da ih
pročitaš. Pisao je čak Arsena Dedića za Ibrica Jusića.
Apsolutno, tu
su. Za Jasnu Zlokić, tako je, Skitnica.
Jeste, jeste.
Pa čekaj, za našeg Mikija Jevremovića.
Mnogo je, da kažem, poznatih popevača bivše Jugoslavije izvodilo te njegove pesme. Lista je stvarno ogromna. Eto, kažem, na primjer, Oprosti mi pape, pesma koja je na neki način autobiografska i koju je on dao Runjiću i rekao, ako hoćeš ti je u glazbi, znači iskomponuj na nju odgovarajuću muziku, ili ako nećeš ti je baci, to je ostalo posle hit koji je mnogo godina kasnije ostao, da kažem, zbog te svoje zaista izuzetne vrednosti, ostao je nepotrošena pesma. Znači pesme su, kao što smo rekli, Čija je život, Vengo fantazija, Oprosti mi pape, Svoju zvizdu slidin, Tonka, Ne budi me mati, Košulja plava, Što učinila si ti, S Bogom ostaje ljubavi, Neveni žuti žuti, Najviše te ljubi, Oni što te gubi, i tako dalje. Znači, napisala je to sve njegova ruka, himnu navijača Hajduka i nezvaničnu himnu Bad Blue Boysa, jer to je ta Košulja plava, to je opet, znači, autorstvo je Momčilovo. I taj paradoks koji sam pomenuo na početku, a koji moramo opet da naglasimo, je da danas 90 i više posto ljudi ni ne zna ko je autor tih tekstova, a zna njegove pesme.
Da.
Tako da je to ovako jedna paradoksalna stvar, ali meni na neki način je lepar, znači da se uopšte nije mnogo uplito to da ističe sebe i svoje autorstvo, nego jednostavno pesme su vredele i njih je prepoznaje, kažem uslovno pod navnicama, narod, i peva ih i dan danas.
Da, Momčilo Popadić je očigledno bio čovek nemirnog stvaralačkog duha, osim tekstova za pesme, autore popularne muzike, on je napisao i knjige, nekoliko zbirki pesama, pisao je novinarske članke, memoarsku prozu, prozu za decu, pisao je tekstove za lutkarsko pozorište, to ćemo sve nešto pomenuti, nego ajde sad na kraju ovog uvoda da se ipak dotaknemo i knjige, da kažemo par reči o ovoj knjizi, zašto je konkretno tebe ova knjiga zainteresovala, knjiga koja se zove Živit u strpljenstvu ili Momo, zašto se kriviš. Možda da pojasnimo slušalcima, ovo Momo, zašto se kriviš, znači zapravo Momo, zašto plačeš.
Jeste, jeste. To je između ostaloga, na primjer, sama reč kriviš. U mom kraju, na primjer, u maminom selu, to su babine kraj Prijepolja, češće se koristi ta reč kriviš ili pečiš, koje se koriste i na Blatu, Korčuli, što je vrlo interesantno. E, naprimjer, na 1200 metara ti planinci jedva čekaju da vide nekoga i da ugoste nekoga, prosto nemaju s kim da se druže. Kako je moguće da ljudi sa Blata i ljudi iz tih babina koriste te iste reči, da zaista vrlo, ako da kažem, interesantno, naravno, za neko drugo istraživanje.
Jesi ti pokazuje koliko je jezik živ organizam.
Tako je, upravo to, upravo to. Zašto knjiga mi se dopala? Ona je posvećena, da to odmah kažemo na početku, znači stoji posleta Baki, Radi, Anić, Digović i Marku Maškoviću. I to je, da kažem, da pročitamo posvetu. Posvećen svoje pokojnoj, navodno, u zagradi Baki, Radi, Anić, Digović i Marku Maškoviću, sinu pokojnog, navodno, Sveta Maškovića. To su deda i baba, ili did i baka od Momčila Popadića, jer Momčilo Popadić je faktički, ima tu jedna, da kažem, uvek taj jedan mali trag nesrećnih okolnosti koji čovjeka kasnije dovede na neke druge visine, a to je da je ostao da neki način i žive, odrastao bez roditelja. u smislu da se roditelji razveli, koliko ja sam to razumeo, da je otac živeo u Pančevu, bio advokat u Pančevu, majka je živela u Zagrebu, imala i drugi brak i u knjizi se i pominje taj njegov brat koji dolazi kasnije na Blato, ali to je uglavnom za praznike, leti i tako dalje. Znači, bukvalno je on ostao oslonjen na dedu i babu i to odrastanje uz dedu i babu je meni dosta blisko, jer i ja sam u svom detinstvu imao tu situaciju da leti nas roditelji pošalju kod babe i dede, uglavnom je to baš to selo babine i ostanemo tamo po do 1-2 mjeseca i čekamo kad će roditelji da se pojave. Tako da je, umeo sam da prepoznam da tu ima iza svih tih priča jedna mala, kako bi rekao, nije to optužba, ali jedna mala iseta i tuga što se to tako desilo, jer on je ipak bio na neki način malo drugačiji nego druga deca koja su imala, da kažem, kompletnu tu porodicu sa roditeljima, sa ocem i majkom. Međutim, ljubav koju su pokazivali baba i deda prema njemu u želji da na neki način se sve to premosti, prelila se kasnije kroz te priče u jedno vrlo interesantno pripovedanje. Pripovedanje ide od prve priče koja se zove meningitis, ako se ja sećam, gde on faktički oboleva od meningitisa i pokazuje svu tu brigu i jednog i drugog, i dida i bake prema njemu, i gleda se na neki način kako se to sve posle razvija do kraja, koliko je to bila ostvarena jedna vrlo tesna veza između njih, jer oni su mu bili na neki način sve. I meni je to vrlo bilo, da kažem, blisko i verujem da je blisko većini i slušalaca. Svi smo imali bake i deke koje su u našim životima mnogo šta značili, tako da me to prvo privuklo. Dalje, šta me je privuklo, to je interesantno, jednom je to rekao i Kiš, kada su pričali o tako nekim delima, vrlo je bitan ritam u svakom delu, da li je to čak kompozicija neka slikara ili muzika, znači nekog kompozitora, i pogotovo poezija ili proza, znači nekog pisca. Faktički mi često zavolimo dela prema ritmu koji to delo nosi, a ovdje je ritam toliko prefinjen knjige da sam ja ostao zapanjen, jer on je tu vrlo vešto vodio čitaoca od prve do zadnje priče.
Rekli su mi najgore o tebi, nisu nikad pričali o sebi. Rekli su mi ono času ti li, virova sam stariji su bili. Rekli su mi ono času ti li, virova sam stariji su bili. Rekli su mi da si svugdje bija, rekli su mi da si puno pija. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi, pape, sve te grube riči i moj život se sada na tvoj život sliči. Oprosti mi, pape, sad razumim tebe, gledam tvoju sliku, gledajući sebe. Rekli su mi da si ženske ljubi, na kartama da si šolde gubi. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi da si sova Boga, rekli su mi priko više toga. Rekli su mi ono času znali,
virova sam, jer sam bija mali. Rekli su mi, ono čas znali, virova sam, jer sam bija mali. Oprosti mi, babe, sve te grube riči, i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi, babe, časam druge sluša, ja sam pape isti, jer sam život kuša.
Oprosti mi, pape, oprosti mi, pape.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš, Momčila Popadića. Ovu knjigu nam predstavlja Goran Đerić, diplomirani inženjer poljoprivrede. Goran, evo, u prethodnom segmentu smo predstavili malo autora, dali neki kroki za njegov portret, a ti si počeo i da predstavljaš knjigu, da zavirili smo između korica knjige i zapravo si počeo da pričaš zašto ti ova knjiga privukla pažnju, zašto si zavoleo, zašto ona zapravo predstavlja tvoj izbor za ovu emisiju, zašto je to tvoja knjiga. I evo, možemo da nastavimo tu gde smo stali. Govorio si o ritmu koji postoji u ovoj knjizi, o tome da prizvosi kiša, možemo kiša prizvati i kroz onu sintagmu rani jadi. U ovoj knjizi se može isčitati to, taj pogled u detinjstvo i taj pogled iz detinjstva na svet. Pa evo da nam kažeš kako si čitao priče ove knjige.
Interesantno je zašto, zato što je Kiš isto jedanput, to negde sam pročitao, baš se osvrnuo na ritam kao vrlo važan deo bilo kakvog umetničkog dela. I negde u razgovoru sa jednim od svojih profesora, on je baš rekao, pa zašto je ritam tako bitan? I vrlo interesantno da je on zaista jako bitan. Ovde na vrlo lep muzikalan način, što bi rekli, uspeo je Momčilo ili Momo, kako se ga zvali njegovi blaćani, da ispriča te priče, sekvence iz detinjstva, nenametljivo, znači sa stalnim, da kažem, nekim dodatnim gradiranjem, i da završi sa tim finalom, tom pričom o Mariji Markunici, koja je Živit u strpljenstvu, koja je ušla i u naslov knjige, pa je tako nekako zadnju priču preveo i na korice knjige. Faktički, kad vi pročitate tu knjigu, možete se vratiti toj knjizi i više puta pročitati je. Znači, siguran sam da utisak prvog čitanja će biti jači nego utisci kasniji, ali ćete u tim dodatnim iščitavanjima dolaziti još do nekakvih vrlo interesantnih zaključaka. Momo je često koristio veliko slovo, to onaj ko uzme knjigu i počne da je čita, vidjet će da, znači, u knjizi će se velikim slovom pisati ne samo baba i did, koji su njemu jako važni, nego će se pisati i ove životinje, biljke koje okružuju junaka tih priča. I to nije slučajno uradio. Uradio je to, kažem, sa ciljano, sa namerom. Naprimjer, u prvoj priči, to je meningitis, gde on faktički oboleva od meningitisa i doktor dolazi više dana da pokuša da mu pomogne i ne može da nađe lek. Odjednom nailazimo na jednu vrlo malu, da kažem, gotovo skriven detalj, gde faktički baka sama pronalazi šta je unuku. I da ona čitajući knjige uzela sama da ih iščita, ne bi li pokušala da nađe gde je ta boljka nalazi, da je faktički ona bolo od meningitisa. To je, ovako da kažem, dato kao uzgreda, u suštini je hteo da kaže mnogo više o odnosu, znači, eto, jednog lekara prema pacijentu i tako dalje, znači da toga imamo uvek, znači to je jedno odsustvo, da kažem, ne mogu kažem ljubavi, ali znači posvećenosti nečem. A on je zaista bio posvećen što se tiče pisanja. I sada kako ide iz priče u priču, mi bi mogli to, da kažem, sledeća priča, im poštali smo pisma, znači oni deda su pisali, kako je on to pisao, ja ću pročitati bar malo, da samo pokušam.
Samo ću te prekinuti, prema što pročitaš, kad razgovaramo o tom ritmu, bitna je stvar i kompozicijona u samoj knjizi i uopšte što se tiče duha nekog literarnog sveta prizvanog u ovoj knjizi, postoji svaka pričica, svaka stvar je zapis, to da kažemo, to su jedni zapisi iz detinjstva, sećanje, zapravo pogled iz dečijeg perspektive na svet. Svaka ta pričica, svaki zapis počinje nekako slično, on se budi u krevetu, baka dolazi da ga budi
važno,
i on
da.
Zapravo gleda. Svaka priča jeste jedan njegov novi pogled na svet, otkrivanje jednog delića sveta.
Ne samo to, znači on je to vrlo lukavo isto uradio, znači uradio je namerno, znači nije on to uradio ne znam iz kojih razloga, nego uvek priča počinje sa buđenjem ličnosti, znači glavnog junaka, jer faktički on imao san koji je, kažem, nije predmet priče. Znači, odjednom ulazi u nešto, život isto san, jel da, kako bi rekao Calderon de la Barca, on sam kaže, ća je život vengo fantazija. I ta njegova freska fantazija, što sam ja jedan put dao kao nekakav osvrt na ovu knjigu, što je za mene ova knjiga, znači kao neka freska fantazija, ima upravo tu priču. Od jutra, od prvog pogleda, do noći nekog i opet odlaska u krevet. I on za to vreme daje ono što deče oči vide. Nekad je to faktografski, ali veoma često i sa tim nekim skrivenim malim detaljima. On često uvodi i humor u sve to, zato što u većini priča počinje njegovim buđenjem, koje počinje tako što baka Rada ulazi i pita zlato moje, jesi li se probudi? I on uvek kaže ili više, manje, uglavnom nije, jel da, pa onda na neki način se, naravno, kad ona kaže šta ga čeka tog dana, probudi. Ima svega, mislim, jedan, dve priče gde toga nema, i to je jedna priča gde ga kažnjavaju zato što je uradio tako nekakve loše stvari. I uglavnom je, znači, osoba za kažnjavanje bila baka Rada, dok je deda to sve radio više postupcima, rečima, vrlo malo u pravom smislu, nikada fizički ga nije kaznio. Za razliku od bake koja je bila, kako on sam kaže, lako bi se snervala i onda bi znala da ga istuče prutem i tako dalje. Ali to što on uvek kreće iz trenutka kada iz sna čovek se budi i završava s tim da čovek opet odlazi u postelju, isto ima jedno duboko jedno značenje koje on naravno nije hteo da iskaže, nego ga je davao kroz samu priču. Takođe priča o bolesti, znači to je prva priča, on završava priču sa smrću, da na neki način taj njegov mali junak od 5 do 9 godina, kada je taj neki period, ili 10, koliko je on star u vremenu dok se ispisuju sve te priče, odjednom prvi put shvata i nešto drugo, a to je da u svetu ima i tih, da kažem, i smrti koja prekida na neki način celu tu priču, i odjednom ta priča bude neki krešendo na kraju. Dalje ta priča zadnja, opet se vraćam sad, ja skačem sa ispričane priču, znači živite u strpljenstvu, ima jedno isto vrlo interesantno poziciju. Zašto? Zato što je to isto razgovor sa jednom osobom koja je njemu bila jako draga, ta Marija Markunica je dolazila u njihovu kuću i uglavnom je ponešto prešivala, radila na toj Singer mašini i gledala kroz punistru prozor na svet koji se oko nje dešava. I pošto je on dobio batine u zadnjoj priči, sada za zaista pravo nevaljalstvo, ona mu je rekla da treba živiti u strpljenstvu i da ne treba da plače, to je da se krivi. Smatrala da naravno treba živjeti u strpljenstvu. Međutim, prvi put se dešava isto, da kažem, nešto što se nije desilo u drugim pričama. Stari su uvijek bili dosledni i u očima malog mome oni su, da kažem, radili neke postupke koji priliče starijima. Odjednom jedna blagorodna žena, dobra osoba, koja ga je mnogo volila, koju je on jako voleo,
kojega savjetuje da treba da trpi,
da živi, da trpi, da živi u strpljenstvu. Odjednom ona sama se veša o smokvu u vrtu i to on saznaje u zadnjoj dve rečenice celog toga, kažemo, romana, priče ili knjige. I odjednom se sve ruši. Znači, za mene je, na primjer, ta zadnja rečenica i njen prekid dokaz da se radi o majstoru pisanja, jer on nije nastavio ništa dalje od toga. Znači, odjednom su se kulise srušile. Kulise odraslih takođe kriju mnoge, kako bi ja rekao, dečačke boljke ili boljke iz detinjstva. Odjednom vidimo da su i oni slabi, da i oni nisu ono zašto se predstavljaju. Oni to vrlo, kako bi rekao, lukavo uslovno, znači uveo kroz cijelu. I sve vreme, znači, na neki način ta dramatika raste da bi došla do tog krešenda. To je veoma lepo urađeno.
Da on je shvatio da je svet nije ni malo jednostavno mesto.
Kao da je odrastao.
Da, jeste, i doključuje suprotnosti i vrlo neobične.
Upravo to. Znači, vrlo interesantno, ako ja bih mogu reći, kad bi, na primjer, eto,
da, sad možda
da bude priča i o, mogu da pročitam, kažem, kad je priča o bojama, na primjer, mi držimo tu knjigu sada, je i ti, Elda, u rukama, i ja bih uvek rekao za ovakvu jednu knjigu, sad kad pričamo o bojama, treba da joj se da bela boja.
Da.
Jer ona je iz pogleda deteta od 5 do 10 godina, nevinog deteta, deteta koje samo pokušava da shvati gde se nalazi, dalje pomalo i uvređenog deteta, što se vidi kroz njegove postupke, jer je ostao na neki način uskraćen za stalnu pažnju oca i majke i ostaje samo sa dedom i babom. Dalje, vrlo pravdoljubivog deteta koje se bori za sebe. To je isto jedna vrlo interesantna, da kažem, i pouka iz ove knjige, jer ima ta jedna blatska da uvijek se valja protiviti. Znači uvijek se treba, ako misliš da si u pravu. Ima i taj nastavak, ne da to radimo beskonačno i bez potrebe, nego onda kada mislimo da bi se na neki način izborio za sebe. I on je to se trudio, znači tih prvih nekoliko kažnjavanja su bukvalno kažnjavanja da on ili nije kriv, ili je krivao i to nije bitno, do onog zadnjeg kažnjavanja kada je zaista već počeo da radi, da kažem, i neke stvari koje ipak su i zaista za kažnjavanje. E sad kad si rekao da pročitamo, ja bih na primjer uzeo iz prosto sve je lepo, ali evo, znači kolika je ljubav bake prema njemu, to je u prvoj priči, gdje je baka nalazi da je unuk boluje od meningitisa, naravno ogromna je zabrinutost i babe i dede i treba ga što pre odvesti do Splita, i vrlo je interesantno da on, znači prvi put ide da posjeti tu bolnicu Firule, na Firulama u Splitu, jel da, i kasnije će i kroz život, znači njegove zadnje priče su bukvalno, on je pisao dok je bio bolestan, opet je bio u tim Firulama, možda ćemo nešto pročitati iz jedne druge knjige da shvatite kako se odnosi prema već shvatanju da je to vrlo ozbiljna bolest i da je kraj možda i blizu. Baka kaže sljedeće: Gospe moja, otiraću cijeli život i činit ću sve što je potreba, samo da mu se ništa ne dogodi. Molim ti se, Gospe moja, samo da mu se ništa ne dogodi. Faktički oni idu u jednom parobrodu koji gre, jel da, u Split, a on je bolestan od meningitisa i ima, da kažem, i bolove i raznorazne probleme. Ima jedna, da kažem, epizoda gdje on faktički je se greškom, kako on sam kaže, popiše, jel da, znači nije uspio piške u termos da ne bi isprljali parobroda, baka nije mogla da ga odvede do WC-a, koliko je to zaista i tragično i, moram kažemo, dramatično, jel da, jedna slika. A on je sve vrijeme razmišljao zašto su punistre okrugle na brodu, jer prvi put je video okrugle prozore i tako dalje. Ako vrlo interesantno pokušava da ono da prati taj neki drugi deo. I kad ga je baka posle više nedelja boravka u bolnici gdje se on izlečio na svu sreću, vraćala na Korču, došla opet ona po njega, ona uvijek je počinjala sa zlato moje, pa i ovdje kroz plač ga je pitala kad ga vidjela: zlato moje, jesi li zaboravil čitat? Unuk je obisi nos i reka: kako kad sam čita cijelo vrijeme. Suze i smeh, smeh i suze. I zaista je to maestralno. Znači, isto jedna od stvari koje se dešavaju u ovoj knjizi, to je to spajanje ta dva, da kažem, pola naših raspoloženja. Takav je i život objektivno. Znači, on je ispunjen smehom i ispunjen isto i suzama. I to je uspeo vrlo, vrlo lepo da momčilo da neki način dočara i objasni. Inače, deda je posle objasnio da su baki rekli da se od meningitisa može zaboraviti čitati i pisati, a i ko zna što su joj sve nadrobili. Tako je momo, kako on sam kaže, ima meningitis, jedini u susjedstvu, i oprosti je baki. Vrlo interesantno, inače, da je ta baka isto, pošto je momo čitao mnogo i čitao svaki dan, jer to je to neko bežanje iz tog sveta odraslih u neku fantaziju, da je on pronalazio razno razne stvari i, da kažem, bio je veoma načitan i kasnije, znači veoma, veoma osoba jedna koja je dosta čitala, gutala, bolje reći, razno razne knjige. Znači, na samom kraju svog života on je imao Idiota Dostojevskog pored stola i kaže: pročitao sam već 3-4 puta. Samo dok je ležao u bolnici, prosto je, to, da kažem, bio jedan pasionirani čitalac, što je isto vrlo važno.
Ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprave nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitam svijet, bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Živit u strpjenstvu ili Momo zašto se kriviš, autora Momčila Popadića. Ovu knjigu nam predstavlja Goran Đerić, diplomirani inženjer poljoprivrede. Goran, je upisujući ovu knjigu iznutra, ali iz polja, ti si nekako rekao da ovoj knjizi nekako sleduje da bude bele boje.
Da, znači da je prečista u prečista svakom i, pogledu. Da.
I jeste, i nekako u vezi sa tim možemo da dodamo da jezik ovih priča je krajnje jednostavan, sveden, on je prozračan. On, autor u nizu tih sekvenci, kratkih sekvenci i sećanja na detinjstvo, s jedne strane i pogleda iz dečije svesti u svet, govori jednostavno, govori prozračno, on doživljava sve, doživljava prirodu, doživljava maslinjake, more, oblak, je prvu ljubav, dedu i baku, prve bolove, prve muke, nepravde. Dakle, reč je o knjizi kratkih priča koje svedoče o tom ulasku u život i zapravo stupanju u život i u svet odraslih. Ta neka tanka krhka linija se prati i zapravo knjiga u pravu si da nekako zaista je pripada bela boja.
Da, pa ja kažem, to je iz te, da kažem, perspektive deteta urađeno je zaista majestralno, u smislu da je reducirano mnogo toga. Siguran sam i da autor kada je pisao da je bukvalno izdvajao, znači napravio neki taj, da kažem, osnovni krok i onda izdvajao i ostavio samo te najbitnije elemente. Tako da to liči na neki način, Vojo, kao kada imaš, ne znam, nija neku klupu ili stolicu sa 76 nogu i onda odjednom kreneš da vadiš i ostaviš je da bude tronošac.
Da.
Znaš, ali i dalje stoji i onda bude čak interesantno kako to stoji na tako malo. A stoji zaista sasvim dobro.
Tonko Marović je autor pogovora u ovoj knjizi i on je na jednom mjestu upotrebio sintagmu upisujući u knjigu i autora, kaže da je on hedonist reči. I to nekako mi se čini da vrlo dobro prijanja uz ovo pisanje i uz ovog autora. To zaista je jezik koji je prozračan, sočan. On je, i da kažemo, to knjiga je pisana u lokalnom dijalektu, u korčulanskom dijalektu, i prvih 10 strana možda se teže orijentisati, ali kad se uđe u taj jezik, i što si ti rekao, ono, postoje tu neki zajednički reči, vidimo kako je jezik zapravo živ, koje smo sretali na raznim stranama, zapravo razne reči se tu pojavljuju.
Pa vidi, pošto je ipak Momčilo Popadić autor iz one Jugoslavije savezne, jel da, jer je umre pre njenog raspada, mi smo u to vreme imali još jednu seriju, vrlo interesantnu, sa dosta dobrim uspehom i u Srbiji, Gruntovčani su bili, jel da, da je bio taj Kajkavski, jel već kako išlo, i nama se i to svidelo. Zaista malo treba truda da se neke reči nauče, usvoje, jer čak i na samoj Korčuli se predmeti reči razlikuju za pojedine predmete od mesta do mesta, što je dodatno isto vrlo interesantno. Naprimjer, Velelučani će reći na drugi način za nešto nego Blaćani i tako dalje. To je isto oko na svoj način simpatično, ali je ostalo baš originalno jer je na dijalektu svog Blata i tog svog mesta ispisan od početka do kraja.
I sad evo, i da te pitam, kada si se prvi put susreo sa ovom knjigom, kako si je doživeo i da li si je više puta pročitao, da li si se vraćao, jer rekao si da evo, to je knjiga koja je na neki način je obeležila ovo doba tvog života.
Pa odmah sam je pročitao i drugi put, da budem iskren, zato što je svidelo mi se, pa sam krenuo još jedan put, ima tu i dosta tih reči, jel da, baš tog bačanskog dijalekta, da čovjek mora i da pogleda i tako dalje, ali sam je pročitao vrlo lako i drugi put. Znači, utisak je ostao i dalje da je to zaista jedno vrlo vredno delo koje bi trebalo na neki način i popularisati i pokušati doći do nekog objavljivanja, možda u Srbiji opet te knjige, jel da. Jer objavljena je relativno skoro, imamo tu pred nama i drugi put u Hrvatskoj. I zaista oni koji su o njoj pisali, napisali su mnogo lepih reči, a najbolje neka čitaoci sami pročitaju pa neka se uvere.
Ovo je knjiga koja nas vraća u taj svet detinjstva. Koliko je po tebi značajno vraćati se detinjstvu i vraćati se na ovaj način kroz susret sa knjigama koje pokušavaju taj svet ponovo da vaskrsne?
Meni su to uvek bile drage knjige. Znači, ja sam i rekao, znači, da je 10 godina bio bi neki Branko Ćopić i on se vraća u svoje detinjstvo. To je jednostavno tako sam se ja, da kažemo, i formirao kao neki čitalac, jel da, i to je meni vrlo interesantno. Interesantno je što mi, ako kad dođemo u neke godine u kojima sam ja sad, počnemo da malo gledamo sve to drugačije, jel da, to je sad već 6. decenija i od jedan puta ti, da kažem, vidiš da je i ceo život u stvari kao neka patchwork varijanta. Znači, ti imaš te neke segmente lepe, da li su neki svetli, neki tamni, jel da, koje ti sastavljaš, i to je taj tvoj neki jedinstveni životni put. I sada je on vrlo lepo izvukao tih svojih 5-7 godina detinjstva, ali je kroz to protkao i pogled na svet i njegovo današnje neko viđenje, jer je to uvek ubacivao, kao što sam rekao, onaj priči o lekaru, likaru i baki, šta on misli još o nekim drugim stvarima. Tako da je zaista vredno da čovjek dođe do knjige i da pokuša da pročita i da da sam proceni da li je ovo što smo rekli tačno ili nije tačno. Znači, lepo je to što on ima tu jednu dozu humora i on je provlači kroz sve vreme jednu dozu, kako bi rekao, i te neke blage ironije prema svemu tome što mu se dešavalo, jel da, kad posle svih tih godina odjednom shvata isto i značaj svih tih događaja dodatno, da su oni utičali na njega i sigurno su ga oplemenili kao osobu. Jer rekli smo i na početku da je on autor isto i mnogih tih pop balada koje su, evo, sama supruga Tonka Popadić, jedna pesma je njoj i posvećena, Tonka je Splićanka, to jest, kako on, ja mislim da je rekao Sinjanka, ali znači u Splitu su živeli, i faktički je ona rekla za njega u jednoj emisiji da je Momčilo, koji je inače bio Pop ili Pope za prijatelje, a Momo za Blaćane, da je to osoba koja kao svaki dalmatinac, tipični dalmatinac, je ona rekla, on je grub spolja, a iznutra je, tako je rekla, krvav i mekan beskrajno. Znači, jednostavno to se vidi, i to je sigurno dobar uticaj je bio taj, da kažem, odnos bake i deke prema njemu, i da kažem, to odrastanje uz takve osobe kao što su bili Marko i Rad, njegovi deda i baba.
Tonko Marović u pogovoru u ovoj knjizi navodi jednu zanimljivu stvar, priča kako je Momčilo Popadić došao na ideju i kako je zapravo krenuo da piše ovu memoarsku prozu. Tonko nju tako naziva, i kaže da je to krenuo da piše u onom trenutku kada je osjetio da mnogi ljudi, njegovi prijatelji, bliski, rođaci iz porodice više nisu među živima, da je neki svet počeo da nestaje, a sa druge strane se i sam suočio sa nekom slutnjom skorog odlaska, zapravo osjećao je da nema mnogo vremena pred sobom, tako da ta neka ova melanholična patina koja postoji nad ovim pričama, Tonko Marović kaže, delom je iz susreta te dve perspektive, jednog sveta koji nestaje i zapravo suočavanje sa nečim što je također jedna lična muka.
Moguće je da ja nisam siguran da je on znao da je bolestan u vreme kada je pisao, ali ovaj prvi deo što si rekao vezano za dedu, babu, drage koji su otišli, kojima je knjiga i posvećena, apsolutno stoji. Jer ima jedna vrlo interesantna, ovako da kažem, isto pričica iz tih njegovih sećanja i zapisa, bukvalno da kažem, u zadnjim danima života kada je ležao u bolnici Firule u Splitu, da on kaže, tek je onda shvatio zašto je njegov deda Marko, koji inače imao šlog i ležao u istoj toj bolnici, u određeno vreme uvek pogledao, jedva je bio pokretan, šlogirao se, da on jedva pokretan gledao je prema Korčuli, jer kaže u to vreme je polazio parobrod, brod iz Splita za Korčul, i deka je hteo da kaže i tim svojim blagim pokretom da bi radije da ode opet na svoje, do svoje kuće, do Blata, do Korčule, nego da bude tu u bolnici. To je, kažem, isto beskrajno duhovit čovjek, jer u istoj toj situaciji gde on, što kažu, pun razno raznih cevi i tako dalje, ima, mislim da je bilo su pitanju pluća, pa je bio, znači, neki najteži oblik, znači, tih bolesti, doktori su pokušavali koliko su mogli, a on je rekao vrlo interesantno, kaže, cimeri dolaze i dolaze, ja se počinjem osjećati kao meblo, Slovenija lijes ili slično, tako dalje, voleo da se šali do zadnjeg trenutka, a zaista su ga obilazili svi ti njegovi prijatelji, od Jakše Fjamenga, koji je autor isto nekih veoma interesantnih i pobalada, jel da, Sponistre se vidi, Šolta i tako dalje, znači svi mi znamo te neke pesme, Arsen Dedić, da kažem, svi ti koji su sa njim sarađivali dolazili su da se pozdrave, Dvornik i tako dalje. Znači, bio je jednostavno prepoznat u tom trenutku kao jedan od vrsnih pisaca, ajde kažemo i pobalada, ali jednostavno i vrsnih novinara. I vrlo interesantno do danas kada bi pitali ljude, teško bi ko znao ko je Momčilo Popadić, i zbog toga ovaj trud mislim da je vredan da se to ipak na neki način prezentuje slušaocima, a oni sami neka se potrude i neka saznaju još ponešto.
Možda bismo za kraj mogli da još par rečenica čujemo i same knjige, da oslušnemo jezika.
Možemo i same knjige, pošto znaš da obojica stvarno volimo poeziju, no, iskreno volimo poeziju, evo ja ću uzeti, da kažem, jednu njegovu pesmu, čisto da i to, pa ćemo onda pročitati nešto iz knjige. Znači, pesma se zove Lastavice su napustile ovu kuću. Lastavice su napustile ovu kuću, gnjezda su već suha i sipka, i trune se kao nepozdan lapor. Vlaga, sol i sumorna tišina kaplju niz krov, stepenice, okna, zidove. Magla se nevoljko spušta na ovu kuću. Mrzovoljno se naslanja noć na ovu kuću. I skupa s njom postajem samo boca davnog prošeka, što blijedi, što odlazi, što ostaje samo voda i talog i pluto. Eto, to je jedna pesma koja može da se druži malo i sa krajem cele te priče, a sad pročitati još nešto iz same knjige, zaista kažem, toliko je lepih. Ajmo da se vratimo njegovom Didi, pošto je on Didu jako voleo, i to je druga priča iz knjige, zove se Impoštali smo pisma. Dida je pisa spero i pisa je lipo, ukoso, ma na livu bandu, a sve tanko, debelo, tanko, debelo, i sve je bilo jadno, uredno i čisto, i ako bi kapnulo, crnilo, on bi to brzo pospuga s pugačicom, jer bo je voli da sve bude uredno. Prvo bi napisa pismo u šporko, a onda bi ga tekar prepisao u čisto. I onda bi glasno pročita šta je napisa i reka bi mi, ako sam ja blizu, a bi san uvijek, šta ti se čini? Jan bi reka, dobro je. Onda bi dida reka, sigurno. Jan bi reka, ije. Onda bi dida reka, ako si ti zadovoljan, i ja sam. To hoće reći da se ovo može im poštati. Je li ovako? Može. E, dobro je. Da ni tebe, ne znam kako bi izašao na kraj. I tako, mnogo tih slatkih, finih pričica, dijaloga između tih glavnih likova. jednostavno stvarno će se uživati u svakoj priči i kad se dođe do kraja čovjeku neće biti žao što je potrošio neko vreme čitajući to delo, tako da jednostavno pokušajte doći do knjige. Jedna topla preporuka isto izdavačima u Srbiji, ako iko ima i ole volje i tako dalje, mislim da neće pogrešiti da se vrati i ove knjize, ali i nekim drugim delima koje je Momčilo Popadić napisao.
Gorane, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Vojo, bilo mi je zadovoljstvo i uvek je zadovoljstvo s tobom se družiti. Svako dobro i želim ti puno još boljih emisija.
To je bilo kao priči, roko nije, nema ništa, cipila još ima me. Ali ubav sve izliči, on je bio anarkišta, nema li zli kompanje. To je bilo kao priči, puno lustri i priština, ma je i zlo priča pravda. Čulo se i grubi riči, bubilo se puno vina, bolila je tiho glava. Teči vrima, zilima šta.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.
praznoj sobi kaže priča i usred ljeta, usred zime ja vidim tužnoga mladića. On živi sam i ko zanese u svome svijetu od papira, a vani sunce kiša jesen, a vani vergel nešto svira. No jednog dana šum kraj vrata, to netko ne zna, ući želi u njegov život poput tata. Da njegovu samoću dijeli, a vani zima, vani snježi. I pored praga mačka leži, on pruža ruke ko da sanja, a vani zora svjetlost danja. U tom času, u tom trenu, pred sobom vidje nagu ženu i o njoj reče, ljudi moja, a ona kaže, ja sam tvoja. I sve što ima mladić skupi i stavi trgovcu na vagu, da prstenje od zlata kupi i haljinu za svoju dragu. Da zlato želi, ali neka je za skromnu haju, što joj daje i tužni mladi. Želi, on je ljubi i volio bi da je mazi, a zna da svoju ljubav gubi bez darova i ruku prazni. I riješi sada još ove noći, u zadnju kraću on će poći i u zoru se mladić vrati, da strašnim novcem ljubav plati. I donese joj dragi kamen, u svijetu najveći od sviju, u kom se kao jedan kamen sve vatre ovog svijeta kriju. I vidje žena ruke pruža i ljubi kamen kao muža, i kao što njega nikad nije, uz bijelo hladan kamen grije. I dok se njemu lice grči, u sobu uđe miš i trči, i kao mačka skoči žena, da plijen se baci iz tog trena. I stigne ga, a njeni zubi već traže meso koje peče. I ženik koju mladić ljubi, sa kuta usne krv poteče. Sklopi te strašne slike, neka odu, on vidje lađu što se topi i svoju ljubav na tom brodu. A kada opet nađe snage, on digne vječe, žene nema i tada mjesto svoje drage.
сонце уже светлость даня, он пружа руки, куда сам.